Facenda pes 10 milion euro ve borxhe në muajin korrik, qeveria ka njoftuar për marrjen e një borxhe të ri prej 30 milion euro nga shitja e letrave me vlerë. Sipas ekzekutivit, këto para që pritet të sigurohen nga kreditorët vendor do të shpenzohen për shlyerjen e detyrimeve financiare, por pasaktësuar nëse bëhet fjalë për paga apo shlyerje të borxheve të vjetra. Nga Ministria e Financave kanë thënë se gjendja me borxhet nuk është aq kritike sa që raportohet në media, pasi Maqedonia nuk bie në grupin e shteteve me borxhet të larta. Enti Shtetror i Statistikës ka njoftuar se në tremujorin e dytë rritja ekonomike ka arritur në 2.2%, por nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerësojnë se kjo rritje nuk e përmirëson as pak gjendjen e rënd ekonomike. Që të ketë rritje të standardit jetësor, rritja duhet të jetë mbi 5%, thonë nga LSDM-ja. Ekspertët thonë se gjendja e këtillë është pasojë e marrjes pa kriter të borxheve dhe shpenzimit të parave të marra për projekte jo produktive. Se gjendja nuk është evoluishme, fletë edhe fakti se brenda vitit kemi dy rishikime të buxhetit, thotë Fatmir Bytyqi, eksperti i ekonomisë dhe drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore.
Në mënyrë konstante kemi projektime të buxheteve me një deficit godja të madhë 3.7% të bugjetit vjetor të GDP-s. Dhe këtë trend dihe edhe më parë që nuk dhe sjell realisht një rritje ekonomike të dëshiruar që qytetarët do e ndjeni në mënyrë pozitive. Ne kemi situatë kur në një periud nën mujore të vitit kemi dy rebalancë. Qytetarët gjithë dit e më shumë ju rritet po aja që shteti e merë në emër të tyren. Projektimi është në 2016 ne do e mbarojmë akoma më thellë me huamarrje.
Thekson Bytyqi, nga qeveria ndërkohë në vazhdimsi janë lavdëruar me investime të huaja, por duke heshtur rastet e largimit të disa kompanive që kishin vendosur të investojnë në sektorin e elektronikës, por edhe në sfera tjera. Profesori ekonomisë Vanço Uzunov nuk pret jo vetëm investime, por edhe zhvillim ekonomik për shkak të politikave jo të mira qeveritare. Ai thotë se të gjitha premtimet që bëhen kanë për qëllim pikët politike, tani në prag të zgjedhjeve të dhjetorit.
Datën u vetua një ditë burinezën që të ka shtarë në kisë odëshët, ili kakve që bidat i ushte pomalë se rilishën e ne i zeshtë në kakve që bidat rrasë për edhe në politisë të dodnë si posle izbori.
Kjo tani më është të dëshmuar se premtimet e dhëna në kohë të zgjedhjeve nuk do të thotë se janë të vërteta, nuk pres që të kemi investime deri në fund të vitit, ato mund të paraqiten, por vetëm nga vera e ardhshme, kur pritet të ketë një pasqyrë më të qartë të gjendjes politike, pasi duhet të ketë parasysh se edhe në pranverë kemi zgjedhje lokale, pra në aspektin ekonomik nuk pres ndonjë ndryshim të gjendjes momentale, thotë Uzunov. Nga ana tjetër, Fatmir Bytyqi nga UDA ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thotë se gjendja ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia nuk mund të zgjasë edhe shumë për shkak të uljes së standardit jetësor të qytetarëve.
Kjo politikë nuk mund të vazhdon. Politika tjetër do jetë që do ketë kurje të investimeve, do ketë kurje të shpenzimeve për shpenzime që tradicionalisht janë njohur si masa stimuluese sociale. Dhe atëherë mendoj se qytetarët direkt do e ndjen në kurën e vetë, që e ka shumë të vështirë të kalon 10 ditë e pa dhe muajt e ju mos flasim për muajin.
Thot Bytyqi, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e 15 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, ne jemi pranë në popullit mik amerikan për të ndarë me të dhimbjen për humbjen e mbi 3.000 qytetarve të pafajshëm dhe për të shprehur angazhimin ton të palekundur për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e përkujtimit të sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 të shtator 2001. Më tutje, zoti Thaçi në rrjetin Facebook ka shprehur respektin në tonë për fuqinë e madhe shpirtërore të këtij kombi madhështor, i cili e përballoi këtë tragjedi me kuraje fisnikëri dhe dhimbjen e ktheu në forcë për të luftuar terrorizmin. Ai më tutje ka përkujtuar se në ato sulme humbën jetën edhe tre bashkëkombëstan, Mon John Balaj, Simon Dedvukaj dhe Rok Camaj, gjë që tregon se terrorizmi na kërcënon të gjithë dhe nuk njeh fe, racë apo komb. Dhe ka shtuar se kjo ditë përkujtuese duhet të shërbejë gjithashtu edhe si një thirrje kundër dhunës, jo tolerancës, gjuhës së urrëties dhe diskriminimit. Në Shkup sot në mëngjes janë hetuar dy tërmete. Sipas Qendrës Evropiane të Mesdheut, intensiteti tyre ishte 4.4 shkall dhe 2.8 shkall, por observatori sismik I Fakultetit Matematiko-Naturor në Shkup ka kumtuar se dridhja më e fort ishte me intensitet 3.9 shkall. Dridhjet janë hetuar në mëngjes në orën e 6.58 dhe 6.59, 3 kilometra në veri lindje të Shkupit, raporton agjencia Beta. Mediat lokale kanë raportuar se këto dridhje kanë shqetësuar popullaten, por ekspertët e sismologjisë thonë se nuk ka vend për panik. Për dridhje të shkurtra të tokës, pasdite është raportuar edhe në Prishtinë. Afro 100 civil janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në sulmet ajrore në Siri, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me Selinë Londër, që I ka vëzhguesit në terren. Ky observatore njoftoi mbrëmë se afro 58 civil janë vrarë përfshirë 13 fëmijë në sulmin ndaj një tregu në qytetin Idlib. Po ashtu ky grup tha se afro 30 civil janë vrarë në hapësirat nën kontrollin e kryengritësve rreth qytetit Aleppo. Konsiderohet se sulmet ajrore janë ndërmarrë nga qeveria Sirisë ose Rusia. Këto sulme ndodhen derisa është shpallur se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje për armpushim që pritet të hyjë në fuqi nesër në mbrëmje. Nga sulmet ajrore të Turqisë janë vrarë 20 militantë të grupit ekstremist të Shteti Islamik në pjesën veriore të Sirisë ka njoftuar së ushtria turke. Në kumtesën e zyres së shefit të shtatëmadhorisë së ushtrisë së Turqisë, theksohet se mbrëmë aeroplanet luftarak I kanë sulmuar 3 ndërtesa, që besohet se u takojnë militantëve të ISIS dhe një makinë e një motociklet. Derisa aeroplanet luftarak të Turqisë I marrin në shënjestër caqet e Shtetit Islamik në Siri, atje vazhdojnë edhe përleshjet ndërmjet forcave turke dhe atyre kurde. Washingtoni dhe Tokioja po kërkojnë masa më të fuqishme të mundshme kundër Koreas Veriore pas së testit të saj të fundit atomik, tha sot një zyrtar amerikan. Sung Kim, përfaqësues special I Departamentit Amerikan të Shtetit për politikën për Koreën Veriore, po ashtu ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara mund të imponojnë sanksione të tyre kundër Pjenjanit. Pas takimit me kolegun e tij japonez Kenji Kanasugi në Tokio, zoti Kim u tha reporterëve se Tokioja dhe Washingtoni do të koordinojnë përgjigjet e tyre. Pardje Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara fuqishëm ka dënuar provën e fundit atomike dhe ka diskutuar për masa të rëndësishme përfshirë sanksione të reja kundër Pjenjanit, por Pjenjani insiston se do t'i vazhdoj provat atomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.